Σε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάω να συναντήσω τον πρόεδρο της νομαρχιακής του Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα.
Ευχαριστώ και τα λέμε βεβαίως στην κατάλληλη στιγμή και η ερώτησή μου είναι αμέσως τι σηματοδοτεί πλέον η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, πώς την είδατε εσείς?
Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, να σας πω την αλήθεια, δεν ευνηδιάστηκα προσωπικά και δεν ευνηδιαστήκαμε γενικά για την πρόταση του κύριου Τσίπρα. Μας έχει συνηθίσει άλλωστε σε κάποιες αλλοπρόσαλες κινήσεις ο κ. Τσίπρας, ειδικά όταν βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Και είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έψαχνε μια ευκαιρία για να κάνει μια κίνηση προς διάφορες κατευθύνσεις. Mm-hmm. Η κίνηση του αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει τόσο πολύ την κυβέρνηση όσο τον κύριο ανταγωνιστή του που είναι το κίνημα αλλαγής πρώην ΠΑΣΟΚ και η δημοσκοπική άνοδος που βλέπει στον, μετά την εκλογή ως αρχηγού του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αυτό που προσέφερε ο κύριος Τσίπρας είναι όταν πραγματικά έχει βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή με την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κακοκαιρίας και χιονοπτώσεως που είχαν ειδικά στην Αττική και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και τα οποία πραγματικά ήταν πολύ δύσκολα για τους κατοίκους εκεί της Αττικής και δημιούργησαν μια δικαιολογημένη δυσαρέσκεια ειδικά για τους ανθρώπους που αποκλείστηκαν επί τόσες ώρες στην Αττική Οδό, που, για τους οποίους ζήτησε και συγγνώμη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σε αυτή λοιπόν την στιγμή που έχει επικεντρωθεί σε αυτή την εικόνα η κοινή γνώμη, ο κ. Τσίπρας φρόντισε να ανοίξει αυτή η εικόνα, να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή εφόλης της ύλης, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόταση μομφής δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στην κακή στιγμή, στην κακή διαχείριση μιας πρωτοφανούς κακοκαιρίας, αλλά θα δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να ξεδιπλώσει όλο το έργο που έχει επιτευχθεί σε αυτά τα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης από τη χώρα. Νομίζω ότι ο κύριος στόχος του κύριου Τσίπρα ήταν πρώτον να φανεί το πολιτικό κενό που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το κενάλ με την απουσία του αρχηγού του από τα έδρανα της Βουλής, να φανεί ως ο κύριος εκπρόσωπος της κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης, παρά στο να βλάψει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρετε, θα γίνει μια συνολική συζήτηση που θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε διάφορους τομείς, στην οικονομία, στην άμυνα, στη θωράκιση της χώρας, ακόμα και στο κομμάτι της υγείας, στο κράτος δικαίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την ασφάλεια. Θα είναι μια γενική συζήτηση που θα διώξει την εικόνα που αυτή τη στιγμή κυριαρχούσε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις συζητήσεις ακόμα μεταξύ των πολιτών για την κακή εικόνα που φάνηκε μέσα από αυτήν την πρωτοφανή κακοκαιρία που ζήσαμε.
Εσείς λέτε δηλαδή ότι ευνηδίασε κυριολεκτικά όχι την κυβέρνηση αλλά το κίνημα αλλαγής που το είδε το πλησιάζει στη μισή μονάδα. Ναι.
Ακριβώς. Είναι δεδομένο γιατί βλέπετε και το στρίμωγμα αυτή τη στιγμή του αρχηγού, του νέου αρχηγού του ΚΙΝΑΛ. Από τη μία λέει ότι θα ψηφίσει την πρόταση μομφής.
Από την άλλη δεν θέλει εκλογές. Ναι.
Είναι αναμενόμενο, διαφορετικά θα κατηγορόταν για συμπόρευση με την
Νέα Δημοκρατία. Ναι.
Από την άλλη μεριά δεν ζητάει εκλογές. Μα ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να είναι πολιτικός αναλυτής ούτε να έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες για να αντιληφθεί ότι μια πρόταση μομφής σημαίνει να πέσει η κυβέρνηση. στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα, όταν πέφτει η κυβέρνηση πάμε για εκλογές. Άρα, ξέρετε, είναι εντελώς αντιφατικό να λες θα ψηφίσω την πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι γιατί εγκρίνω την προηγούμενη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί δεν εγκρίνω και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλω και εκλογές. Ήταν δεδομένο ότι θα εγκλωβίσει τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτό την πρόταση, γιατί δεν είχε άλλο δρόμο. Όπως επίσης και το απλά παρόν δεν είναι υπεύθυνη αντιπολιτευτική στάση. Αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του κύριου Τσίπρα, και ο άλλος σκοπός ήταν για να μπορέσει να συσπυρώσει το κόμμα, γιατί έχουμε δει αντιδράσεις τον τελευταίο καιρό από στελέχη μεγάλης βαρύτητας στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητούν την πρόταση που υπέβαλε για αλλαγές στο κόμμα και στον τρόπο εκλογής του αρχηγού και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την κίνηση των 53 και τα λοιπά, που αυτή τη στιγμή νιώθει ότι αμφισβητείται μέσα από το ίδιο το κόμμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να πετύχει μια συσπήρωση. Κανείς δεν θα μιλάει για αυτά από σήμερα το απόγευμα, παρά μόνο
για την πρόταση
θα
ναι.
βάλουν κατά της κυβέρνησης. Όμως, ξέρετε, είναι μεγάλο ρίσκο αυτό για τον κύριο Τσίπρα, γιατί αντίστοιχα επιχαίνει και μια τεράστια συσπήρωση και προς το κυβερνητικό κόμμα. Θα μου πείτε, υπήρχε πρόβλημα στη συσπήρωση του κυβερνητικού κόμματος? Όχι, αλλά έστω ένα-δυο πιθανόν παράπονα που υπάρχουν, είτε σε επίπεδο στελεχών που κάπου δυσαρεστήθηκαν με την διαχείριση της τελευταίας κακοκαιρίας, είτε γιατί και στο κομμάτι των ψηφοφόρων, μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν στην Αττική Οδό, στην Αθήνα κτλ. Είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και είναι σίγουρο ότι θα έχουν μια δυσαρέσκεια. Με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά πετυχαίνει και μια συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος, του κόμματός μας, και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να περιμένει και κάτι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κυριακής στα Μεσάνυχτα.
Για να δούμε, αν μη τι άλλο θα έχει ενδιαφέρον.
Απολύτως, ναι. Δεν έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία, το κόμμα συσπηρωμένο, οι 157 βουλευτές μας θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το κυριότερο χαρτί της αντιπολίτευσης που είχε στα χέρια του το κύριε σε μια δεδομένη στιγμή που δεν έχει να περιμένει κάποιο αποτέλεσμα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Κάποια άλλη στιγμή θα πούμε και για τα τοπικά ζητήματα, γιατί έχει ενδιαφέρον να μαθαίνει ο κόσμος το τι γίνεται και πώς προχωράτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρκανάκη.